Να αρχίσουμε.
Μπορείτε να ξεκινήσετε.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάμου πατήσας και της μνήμης ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάμου πατήσας και της μνήμης ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάμου πατήσας και της μνήμης ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάμου πατήσας και της μνήμης ζωή χαρισάμενος. Ότε κατήλθες προς το θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε να δεν έχουσες στα στρεβή της θότος. Ότε δε και τους εθνότος εκ το κατευθυνίων έστησες πάτην άμψονε που είναι κράφεζον, ζωδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξεση. Ο ευσίμουν Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άρχαντο σώμα, σιδώνει καθαρά λύσας και αρώματι εν νήματι κενό και δεύσας απέφτω. Αλλά τριήμερος ανέστης, Κύριε, παρέχω το κόσμο το μέγαλος. Τες μυροφόρες γενεξίπερα το μνήμα επιστάσου άγγελος σου αβώ. Τα μοίρα της νητής υπάρχει αρμόδιο Χριστός, δεν διαφθαράσα δίχθελότριος. Αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το μέγελος. Το χέρι της μυροφόρης φθανξάμνος, το αθρίον της πρωνήτουρας έβας κατέπαυσας. Τε αναστάσου Χριστέ ο Θεός, της αποστόλης δε της εις και την επέταξας, όσο τήρεξ ανέστη του μνήματος. Χριστέ το φως των λιθνών, το φωτίζουν και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σιωμηθείτε μα το φως του προσώπου σου, Κύριε, είναι αυτό που το φως των πρόσθων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργησίων των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου Μητρός και Πάντσου των Αγίων. Αμήν. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που μας επιτρέπει και δέχεται να συναντηθούμε στο όνομά Του. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος για όλες τις ευλογίες Του που μας δίνει, μα πάνω απ' όλα γιατί μας δίνει την δυνατότητα να Τον προσεγγίσουμε και να μετανοήσουμε. Σήμερα η Εκκλησία μας γιόρτασε αρκετούς Αγίους. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς είναι ο προφήτης Ισαΐας, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Χριστόφορος και ο Άγιος Νικόλαος Ενβουνένης. Όσοι διαβάσαμε το Συναξάρι, είδαμε ότι οι Άγιοι αυτοί της Εκκλησίας είχαν ένα σκοπό και ένα στόχο. Πώς θα πλησιάσουν τον Κύριο. Πώς θα προσεγγίσουν περισσότερο τον Κύριο. Πώς δεν θα στεναχωρέσουν τον Κύριο και θα φτάσουν στο σημείο της αγιότητας, στον Παράδεισο. Νομίζω ότι, αν κρίνω από τον εαυτό μου, πολλές φορές ξεχνιέμαι μέσα στην ημέρα, πολλές φορές ασχολούμαι με την καθημερινότητα και δεν δίνω σημασία αυτό που σκέφτομαι, αυτό που λέω ευαρεστεί το Θεό. Ο προφήτης Ισαΐας είδαμε ότι τα πάντα τα έκανε για τον Κύριο και ένιωθε την αμαρτωλότητά του. Και ο Κύριος για να του δείξει ότι είναι μαζί του, χειροπιαστά έστειλε τον άγγελό του και πήρε από το θυσιαστήριο ένα κάρβουνα και το έβαλε στο στόμα του. Του το εξαγίασε, του το εξάγνησε και το στόμα του αυτού μιλούσε για τον Κύριο. Τι καλύτερο κι εμείς να έχουμε αγιασμένο το στόμα μας και να μιλά μόνο για τον Κύριο, να μιλά μόνο για την δόξα Του και να μην έχει τόσες αμαρτίες το στόμα μας, να μην έχει τόσες αμαρτίες που πικραίνουν τον Κύριο. Και δεν πντοήθηκε καθόλου Άγιος. Έλεγε πάντα το σωστό κατά Θεόν, πάντα την αλήθεια και είχε τόση ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό που ο Θεός όρισε και ποια ονόματα θα δώσει στα παιδιά του. Ταχαίως σκύλευσον, οξέως προνόμευσον, γρήγορα θα έρθει ο Κύριος. Και επειδή αυτά που έλεγε δεν ευαρεστούσανε, το τέλος του ήταν μαρτυρικό και φρικτό. Σκεφτείτε, τον πριόνισαν με ξύλινο πριόνι. Καταλαβαίνετε πόσο φοβερό το μαρτύριό του, πόσο επώδυνο το μαρτύριό του, πόσο το μαρτύριό του αυτό ήταν αποτρόπαιο. Και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι ο Άγιος όλα τα υπέμενε για τον Κύριο και για τη δόξα Του. Εμείς δεν υπομένουμε σήμερα τίποτε. Θαυμαστώ και στον Άγιο Χριστοφόρο, ο οποίος θέλησε να γνωρίσει και να υπηρετήσει τον ισχυρό και πώς ο ίδιος έφτασε στο σημείο να γνωρίσει τον Κύριο και πόσο δόθηκε στον Κύριο. Δεν επηρεαζόταν καθόλου ούτε από το πνεύμα της εποχής, ούτε από την εξουσία, αλλά ούτε και από την ανηθικότητα. Όταν ο αυτοκράτορας του έστειλε τις δύο γυναίκες για να τον προσεγγίσουν σε αμαρτία, την Ακυλίνα και την Καλλινίκη, τις κατήχησε, αντί ο ίδιος να παρασυρθεί στην αμαρτία από τις προκλήσεις και τις καλονές ανάδρας που ήταν και βάρβαρος, από η βάρβαρη φυλή Ρέπροβος πρώτα το όνομά του, τώρα προσελκύει ο ίδιος το Χριστό τις δύο γυναίκες και οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, τις σούβλησαν και αυτές, παρόλο που είχαν μάθει στην αμαρτία, στην καλοπέραση, γνωρίζοντας τον Χριστό, πάντα σκύβαλα. Όλα σκύβαλα για να γνωρίσουν τον Χριστό. Πόσο απέχω από το φρόνημα του Αγίου Χριστοφόρου και το φρόνημα των άλλων μαρτύρων, η προσευχή του δυνατή με ένα ξεροκόμματο και με τη δυνατή προσευχή που είχε, τάισε 200 στρατιώτες, γιατί ο Θεός τον υπάκουσε στην δέησή του και αυτό το ξεροκόμματο έφτασε για να ταΐσει τόσους όπως και τους πεντακισχύλιους ο Κύριος τότε. Πού είναι το φρόνημα αυτό του Αγίου και σε μας? Το μόνο που έχουμε είναι να πετούμε, να ζητούμε από τον Κύριο. Και γιατί αυτό, και γιατί το άλλο, και γιατί δεν μας δίνει αυτό, και γιατί δεν μας δίνει το άλλο. Και όλο παράπονα, και όλο παράπονα από τον Κύριο, και όλο παράπονα από τον Κύριο. Και συνέχεια γκρινιάζουμε και μουρμουρίζουμε. Ποτέ δεν σκέφτηκε ο Άγιος για να πει, Θεέ μου, εγώ από βάρβαρη φυλή, σε γνώρισα, βοήθησέ με. Αλλά από μαρτύριο σε μαρτύριο, από πειρασμό σε πειρασμό, από δοκιμασία σε δοκιμασία. Και όμως όλα τα υπέμενε με χαρά, γιατί Χριστός ο Κύριος. Γιατί απέκτησε εμπειρία επικοινωνίας με τον Χριστό. Εμείς γκρινιάζουμε και μουρμουρίζουμε και δυσανασκητούμε. Γιατί? Διότι δεν έχουμε εμπειρία Χριστού, ούτε βιώνουμε την προσευχή, ούτε βιώνουμε τη Θεία Λειτουργία, ούτε ζούμε τα μυστήρια. Όλοι πήγαμε και κοινωνήσαμε. Πώς κοινωνήσαμε? Με τι μετάνοια κοινωνήσαμε? Με τι θεϊκό ζήλο κοινωνήσαμε? Αν τώρα αυτή τη στιγμή μας πει ο Κύριος, θα σε πάρω, είμαι έτοιμος για να πάω στον Παράδεισο. Θα μου πείτε, κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό, ότι είναι έτοιμος για να πάει στον Παράδεισο. Αλλά τουλάχιστον να πω, ιδού ο δούλος σου Κύριε. Να έχω μία ηρεμία και μία γαλήνη και να πω, Κύριε, νομίζω ότι ήθελα να είμαι στον δρόμο σου. Από εδώ και πέρα το ελέος σου. Αυτός ο Άγιος Χριστοφόρος και οι κοινές γυναίκες, η Καλλινίκη μαζί με την Ακυλίνα, την ημέρα της κρίσης, όταν θα είναι απέναντί μας, τι θα πούμε. Τι θα πούμε, ότι δεν γνωρίζαμε τον Κύριο. Τι θα το πούμε. Η ζωή, ότι είναι όμορφη, για αυτές δεν ήτανε, για αυτούς δεν ήτανε. Και ο Άγιος Νικόλος, ο Ευουνένης, άφησε θέση, εξουσία στο στρατό, μεγάλη δόξα, πολλά χρήματα, έγινε μοναχός και τελικά οδηγήθηκε και στο μαρτύριο. Αυτό που χρειάζεται, να έχουμε υπόψη μας, καλά μου παιδιά, αγαπητά μου αδέλφια, είναι να έχουμε το στόχο μας πάντα. Στόχος μας ο παράδεισος. Στόχος μας η αιωνιότητα. Στόχος μας το πώς να ευαρεστούμε τον Κύριο. Και αυτό να λέμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, στον εαυτό μας, πώς θα ευαρεστούμε Θεό. Βλέπουμε ότι η κατάσταση όλο και δυσκολεύει σήμερα. Μη χάσουμε τον παράδεισο, μη χάσουμε την ψυχή μας. Έτσι κι αλλιώς, στην ζωή αυτή πόνος υπάρχει πολλής. Τουλάχιστον να ζήσουμε και να απολαύσουμε την αιωνιότητα. Μην ξεχάσουμε τους στόχους μας. Μην ξεχάσουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει ο Κύριος μας, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλον τον κόσμο και ζημιωθεί η ψυχή του, τι αντάλλαγμα θα δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του. Τα πάντα μάταια, έχεις τα πάντα. Αρρώστησες, δεν μπορεί και το χρυσάφι να σου δώσει την υγειά σου. Δεν μπορεί η δόξα να σου δώσει την υγειά σου. Μόνο ότι έχει σχέση με τον Θεό, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει. Και εύχομαι να ζούμε όλοι αναστάσιμα. Η ψυχή μας να είναι αναστάσιμη. Αυτό που θα μας ενδιαφέρει να είναι η σωτηρία της ψυχής μας και πόσο αναστάσιμοι είμαστε από τα πάθη μας. Πριν την Σαρακοστή δουλεύαμε, διαβάζαμε και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε την επιστολή του Αγίου Πέτρου, την Άλφα Πέτρου, και αυτήν θα συνεχίσουμε, θα διαβάσουμε το κείμενο και την μετάφραση. Τρίτο κεφάλαιο, 1-7 στίχη Άλφα Πέτρου. Ομοίως, οι γυναίκες υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν, είναι εκεί την εσαπηθούσι το λόγο δια της των γυναικών αναστροφής, ανεφλόγου κερδιθήσονται. Εποπτεύσατε στην εμφόβαγνή αναστροφήν ημών. Ον έστω ουχ έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως σηματίων κόσμος. Αλλά κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αυθάρτο, του πρέως και ησυχίου πνεύματος, ο έστιν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Ούτω γάρ ποτέ, και άγιε γυναίκες ελπίσω επί το Θεόν, εκόσμουν εαυτάς, υποτασέμεν της ειδής ανδράσιν. Ο Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτό καλούσα, εις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν. Οι άνδρες ομοίως, συνοικούντες κατά γνώσιν, ως ασθενεστέρω σκεύη, το γυναικείο απονέμαντε τες τιμήν, ό και συγκληρονόμη χάρη το ζωής, εις το μη εγκόπτεσε τας προσευχάς ημών. είχαμε ερμηνεύσει τους δύο πρώτους στίχους. Θα συνεχίσουμε τους επόμενους, να δούμε την μετάφραση, την απόδοση. Επίσης, εσείς γυναίκες, να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, ώστε κι αν μερικοί δεν πιστεύουν στο λόγο, στο Ευαγγέλιο, να κερδιθούν στην πίστη με τη συμπεριφορά των γυναικών, χωρίς να ακούν λόγο, αφού θα ειδούν τη συνδεωμένη με το σεβασμό αγνή διαγωγή σας. Στολισμές σας να είναι όχι ο εξωτερικός, το να πλέκετε περίτεχνα τα μαλλιά σας και να φοράτε χρυσά κοσμήματα και να ενδύεστε εντυπωσιακά ενδύματα, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της ψυχής σας με το μεγαλείο του ακενοδόξου και ταπεινού πνεύματος. Αυτό είναι στα μάτια του Θεού πολυτήλια. Έτσι δε άλλοτε και έγινε γυναίκες που πίστευαν στο Θεό, στόλιζαν τον εαυτό τους υπό το σέμενε στους άνδρες τους, όπως και η Σάρα έδειξε υπακοή στον Αβραάμ και τον ονόμαζε Κύριό της. Εκείνης γίνατε τέκνα, να κάνετε το σωστό και να μην φοβήσετε τίποτε. Σεις επίσης άνδρες, να συνέρχεστε με τις γυναίκες σας με κατανόηση και να απονέμετε τιμή στο γυναικείο σκεύος, επειδή είναι ασθενέστερο, αλλά και επειδή είστε συγκληρονόμοι της δωρεάς, της ζωής, και να μην παρεμποδίζονται οι προσευχές σας. Οι σημερινές γυναίκες που έχουν το φρόνημα το κοσμικό, μόλις ακούνε για υποταγή στον άνδρα τους, θεωρούν ότι αυτό είναι δουλεία, ή και όταν ο άνδρας ακούει ότι θα πρέπει να σέβεται την γυναίκα του και αυτό γι' αυτόν είναι βαρύ. Αλλά όταν τα δούμε με το πνεύμα του Ευαγγελίου, αλλά και με τον σωστό τρόπο, ότι ο άνδρας χαίρεται όταν έχει καλή επικοινωνία με την γυναίκα του, όπως και η γυναίκα αναπαύεται όταν υπηρετεί και διακονεί τον άνδρα της, όταν υπάρχει ειλικρίνεια, σεβασμός, εκτίμηση μεταξύ τους, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Τότε και η γυναίκα απολαμβάνει και νιώθει πληρότητα, αλλά και ο άνδρας νιώθει και αυτός πλήρης και ζούνε την ευτυχία των παράδεισων παιδών. Στην ενότητα αυτή, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται στους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ των συζύγων. Αναπτύσσει το θέμα του σε δύο μέρη. Στο πρώτο, στους στίχους 1 με 6, καθορίζει τη συμπεριφορά των γυναικών έναντι των συζύγων τους. Στο δεύτερο, σε ένα στίχο μόνο, στον 7, τη συμπεριφορά των ανδρών έναντι των γυναικών τους. Για τη γυναίκα ισχύει ο κανόνας της υποταγής, ακόμα και όταν ο σύζυγός της είναι ειδωλολάτρης. Για τον άνδρα ισχύει ο κανόνας της κατανόησης και της προστασίας της συζύγους του. Προτρέπει τους χριστιανούς συζύγους να είναι στοργικοί προς τις γυναίκες τους και να τις περιβάλλουν με αγάπη. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αφιερώνει, όπως είπαμε, 6 στίχους για τη γυναίκα και ένα μόνο για τον άνδρα. Δείγμα της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτεί η ασθενική φύση της γυναίκας, αλλά και η δύναμη της ψυχής της. Άλλωστε, από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα, οι γυναίκες αποτελούσαν ένα μεγάλο και ζωτικό μέρος της Εκκλησίας. Την αρχή κάνουν μυροφόρες, που γιορτάσαμε εχθές και όλη τη βδομάδα που τιμούμε, που πρώτες είδαν τον Αναστημένο Κύριο και έγιναν οι Ευαγγελίστριες των Αποστόλων. Και όπως έστειλα σήμερα, δεν πήγανε αυτές να βρουν τον Χριστό, πήγανε στο μνήμα, ο Χριστός τις προσέγγισε. Και όπως την κάθε γυναίκα ο Χριστός την πλησιάζει στη διακονία της, στο σπίτι της, στην κουζίνα της, στη δουλειά της, στο εργόχειρό της, στην περιποίησή της, στα παιδιά της. Βλέπουμε ότι ο άνδρας κινείται διαφορετικά. Τη γυναίκα όμως την πλησιάζει ο Θεός και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να την αναπαύσει. Και ακολουθούν συγκινητικά παραδείγματα γυναικών που ως μητέρες και σύζυγοι με την Αγία συμπεριφορά τους επηρέασαν και ανέδειξαν μεγάλους άνδρες στην ιστορία της Εκκλησίας, όπως οι μητέρες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, των Αγίων Τριών Ιεραρχών, του Αγίου Αυγουστίνου και τόσες άλλες. Ίσως τα αναφέρουμε και πιο κάτω, αλλά να κάνουμε μία αναφορά. Τις γυναίκες τις θεωρεί πιο δυνατές ο Απόστολος στα θέματα της πίστης, διότι αναφέρει μόνο ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν άνδρες ειδωλολάτρες και άπιστους. Δεν αναφέρεται στον άνδρα. Γι' αυτό τονίζουμε πάρα πολύ στα αγόρια, προσέχετε ποιες γυναίκες θα πάρετε, προσέχετε ποιες γυναίκες θα διαλέξετε, για πού θα χτυπήσει η καρδιά σας ή πού θα την αφήσετε να χτυπήσει. Γιατί δυστυχώς σήμερα με τα μέσα ενημέρωσης και με την τάση να φεύγουν στο εξωτερικό, τα κριτήρια έχουν αλλοιωθεί. Δεν κοιτάζουν τα παιδιά μας να πάρουν ομοεθνείς και ομόθρησκες, να πάρουν ελληνίδες και ορθόδοξες χριστιανές με το ίδιο φύραμα, αλλά μπορούν να πατρευτούν και αλλοεθνείς και αλλόθρησκες. Εάν είναι από άλλη χώρα και είναι ορθόδοξοι, εντάξει, πιστεύω κάτι θα βρουν, διότι θα φροντίσουν για τις σωτηρίες της ψυχής τους. Αν είναι όμως και άλλο θρησκεύματος που δεν το επιτρέπει η Εκκλησία, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στεναχωριέσαι όταν βλέπεις να παίρνουν και μουσουλμάνες ακόμη, να παίρνουν και ειδωλολάτρες ακόμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν πιστοί αυτοί, να παραμείνουν στην Ορθοδοξία, αλλά ούτε και τα παιδιά τους. Κάποιοι λέει θα τα βαφτίσουμε, δηλαδή εσύ μόνο για να είσαι το παιδί σου, μετά θα το φροντίζεις για να μεγαλώσει. Πώς θα το συνδέσεις με την Εκκλησία, πώς αυτή θα το πάρει, θα το βγάλει από την βάφτιση, όταν δεν είναι μυρωμένη, δεν είναι βαφτισμένη, πώς θα το πάρει στην αγκαλιά της. Και κάποιοι γονείς, θα κάνουμε λέει και ορθόδοξο γάμο. Αυτό είναι ότι θα κάνεις ορθόδοξο γάμο. Όταν δεν υπάρχει ορθόδοξο φρόνημα, δες από τον εαυτό σου, να δω από τον εαυτό μου. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία και δεν αγωνιζόμαστε. Έρχεται ο πειρασμός και μας ξεπατώνει. Πόσο μάλλον ένας που ζει έτσι. Και άλλα κριτήρια. Πώς είναι εξωτερικά, τι σαρκικό φρόνημα έχει, η καθημερινότητα, η δουλειά, το χρήμα. Ω Κύριε, τι κριτήρια είναι αυτά. Ω Κύριε, ω Κύριε, πολύ πόνος, πολύ αγωνία, πολύ πίκρα για το μέλλον των παιδιών μας και για σωτηρία της ψυχής τους. Και βλέπουμε ότι ο πόλεμος εγγύς. Βλέπουμε τι γίνεται ανάμεσα σε δύο χριστιανικά κράτη και πικραίνεσαι. Καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος μας κοσκινίζει. Γιατί δεν δουλεύουμε κατά Ευαγγέλιο. Είμαστε ορθόδοξοι μόνο στην ταυτότητα. Είμαστε ορθόδοξοι μόνο για να το λέμε, χωρίς να το ζούμε. Αν ζούσαμε την ορθοδοξία, δεν θα φτάναμε ούτε σε πόλεμο, ούτε σε σκοτωμούς, ούτε σε διχόνιες, ούτε σε επεκτάσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, Δεν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Δυστυχώς δεν ζούμε το Ευαγγέλιο και δυστυχώς βλέπουμε με όλα τα μέσα που έχει στην Εκκλησία τώρα και με όλα αυτά που μας προσπαθούν να μας επιβάλλουν πόσο μακριά από το Ευαγγέλιο είμαστε. Πού οι λιτανίες, πού οι αγρυπνίες, πού οι δεήσεις, πού όλα αυτά εδώ που άνοιγαν τον ουρανό. Και φυσικά οι μακρύνοντες από σου απολούνται. Όσοι απομακρυνόμαστε από τον Θεό, μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε κοντά, αλλά είμαστε μακριά. Ρώτησε ένα άτομο τον Άγιο Πορφύριο, τι είναι προσευχή Πάτερ και πώς βιώνετε? Και εκείνη τη στιγμή σηκώνει τα χέρια του στον ουρανό, προσεύχεται και χτυπάει το τηλέφωνο. Προσευχήθηκε ένας κοινός γνωστός τους να πάρει τηλέφωνο και λέει αυτή είναι προσευχή. Να μιλάς στο Θεό και ο Θεός να ενημερώνει τον άνθρωπό σου και να επικοινωνείς μαζί. Όπως τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης Παΐσιος και τόσοι άλλοι. Όταν προσευχότανε, άνοιγε ουρανός και βίωναν. Εμείς ούτε προσευχή βιωματική. Διαβάζουμε. Ναι, διαβάζουμε. Και την Εωθυνή και τον Εξάψαλμο και το Απόδειγμα και τους χαιρετισμούς. Αλλά πόσο νους μας μένει στην προσευχή και πόσο δυνατή είναι η προσευχή μας. Πόσο κατεβάζουμε τον ουρανό στη γη και πόσο η γη πλησιάζει τον ουρανό. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες συχνά συνέβαινε να πιστέψει ο ένας από τους δύο συζύγους, συνήθως η γυναίκα, ενώ ο άντρας παρέμενε ειδωλολάτρης. Ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της γυναίκας στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το θέμα απασχόλησε τότε και τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου δίνει σαφή απάντηση. Το πιστό μέλος να μην διαλύει τη συζυγία, εφόσον το άπιστο μέλος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Την ίδια θέση παίρνει και ο Απόστολος Πέτρος. Ξεκινά από την εξής βάση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο γάμος γίνεται αφορμή αεραποστολής με την υποταγή και την κατά το δυνατόν επιρροή της χριστιανής συζύγου στον άπιστο σύζυγό της. Επίσης, μέσα στο γάμο υπάρχει μυστική δυνατότητα να υγειάζεται ο ειδωλολάτρης στη συζυγία του με τη χριστιανή σύζυγο, διότι όπως ο Δημιουργός νομοθέτησε, οι δύο σύζυγοι ενώνονται σε ένα. Και αυτό όχι μόνο στα θέματα της πίστης, αλλά και στα θέματα της συζυγίας. Αυτό να υπάρχει. Δυστυχώς, η ανηθικότητα είναι μεγάλη. Δυστυχώς, οι εξωσυζυγικές σχέσεις συχνές. Και όταν με ρωτούν τι να κάνω, η γυναίκα μου, ο άντρας μου με απατά. Και απαντάς, το Ευαγγέλιο σου δίνει τη δυνατότητα να χωρίσεις. Είναι ο μόνος λόγος που επιτρέπεται το διαζύγιο, η μοιχεία. Αλλά αν θέλεις αγιότητα, αν θέλεις να εφαρμόσεις αυτό το οποίο λέει, και αυτό όχι να φτάσει στο σημείο να ζεις με εμπάθεια και να θέλεις να σκοτώσεις τον άλλον ή να τον δηλητηριάσεις, ή να τον δηλητηριάζεις κάθε στιγμή με τη συμπεριφορά σου, αν έχεις θεϊκή αγάπη και συγχωρέσεις, αν έχεις θεϊκή αγάπη και μπορέσεις να είσαι μαζί του, να είσαι μαζί του και θα αγιάσεις και εσύ, αλλά θα αγιάσεις και τον άνθρωπό σου, γιατί με τη συμπεριφορά σου θα τον οδηγήσεις στη μετάνοια και θα κρατήσεις την οικογένειά σου. Το να χωρίσεις είναι εύκολο. Το να κρατήσεις την οικογένειά σου είναι δύσκολο. Σήμερα το πιο εύκολο είναι να χωρίσεις. Το πιο εύκολο να απατήσεις τον άνθρωπό σου. Αλλά το πιο ιερό, το πιο άγιο, το πιο σωστό, αυτό που θα σου οδηγεί στον παράδεισο, είναι το να κρατήσεις την οικογένειά σου. Γιατί έδωσες μια υπόσχεση ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα πας στον παράδεισο. Έδωσες μια υπόσχεση ότι θα μείνεις μαζί του αιώνια. Όπως μας κακοφαίνεται, όταν κάποιος μοναχός φεύγει από το μοναστήρι, γιατί δίνει υπόσχεση παραμονής εν το μοναστηρίο και εν τη ασχήση μέχρι στις χάτσες αμνής, και απαντάει ναι του Θεού συνεργούντος, και εμείς αυτό λέμε, ότι θα παραμείνουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος αυτός δεν συνεχίζει να είναι όπως το γνωρίσαμε, σημαίνει ότι εμείς με τη συμπεριφορά μας τον οδηγήσαμε σε αυτή του την συμπεριφορά και το φταίξιμο είναι δικό μας και όχι δικό του. Οπότε να φροντίσουμε να τον οδηγήσουμε στη μετάνοια. Και αυτό που αναφέρεται στις γυναίκες δεν είναι κακό, να το έχουμε υπόψη μας και εμείς οι άνδρες. Εποπτεύσαντες την εμφόβο αγνήν αστροφή ημών, σύμφωνα δηλαδή με την όλη συνάφεια της περικοπής, ο φόβος είναι ο σεβασμός και η υποταγή της γυναίκας στο σύζυγό της. Το να φέρει αυτό, αλλά σε σημερινή εποχή νομίζω θα λέγει ο Απόστολος και το άνδρα ο σεβασμός να είναι το ίδιο προς τη γυναίκα του. Να υπάρχει αγνή διαγωγή η οποία εγγυάται ειλικρίνεια και τιμιότητα στις συζυγικές σχέσεις. Το επίθετο αγνός έχει ευρία έννοια, καλύπτει όλη την ηθική σφαίρα και χαρακτηρίζει τον ηθικά κέραιο και καθαρό, τον έντιμο και ενάρετο άνθρωπο. Μη μου πεις ότι δεν έχεις πάει με άλλο άτομο. Όταν περπατάς και θαυμάζεις τον άλλον, είσαι γυναίκα και σου περνάει σκέψη «αυτός είναι καλύτερος». Πας επίσκεψη με τον άνδρα σου σε ένα σπίτι και με το πρώτο λες «δες αυτός ο άνδρας καλύτερα φέρεται στη γυναίκα το πότε δικό μου», χωρίς να ξέρεις τα ιδιαίτερα. Ή βλέπεις το διαδίκτυο, σειρές συναισθηματικές, βλέπεις πρόσωπα, βλέπεις σάρκες, βλέπεις οτιδήποτε άλλο και αμαρτάνεις με τα μάτια. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, να θυμάμαι καλά, «ο ευλέψας γυναίκα εις το επιθυμίσαι, είδε μίχευσεν την καρδία αυτού». Όταν βλέπεις ότι έχεις έναν πόθο, όταν έχεις μια επιθυμία να βλέπεις τέτοιες ταινίες, να βλέπεις τέτοια θεάματα, να βλέπεις τέτοια πρόσωπα, δεν είσαι αγνός και ηθικός. Είσαι ανήθικος και καταπατάς το στεφάνι σου και την υπόσχεση που έδωσες στο Θεό. Δεν είσαι ηθικά ακέραιος και καθαρός. Δεν μπορείς να βλέπεις στο διαδίκτυο αυτά που βλέπεις. Να πω και το χειρότερο. Ακόμα και στις ιδιαίτερες στιγμές, τις συζυγικές, να φτάνεις στο σημείο να θυμάσαι περιστατικά και περιστάσεις από αυτά που είδες στην αμαρτία και να μπορέσεις να βρεις σε μια κατάσταση. Αυτό είναι κατάντια. Αυτό είναι εξαθλίωση. Και φυσικά δεν μπορούμε να πάμε καλά. Και φυσικά δεν θέλουμε να έχουμε και τις συζυγικές σχέσεις, διότι αυξάνουμε τον εγωισμό μας, το να είμαστε με το διαδίκτυο τακτοποιημένοι μια χαρά όπως θέλουμε, με το μυαλό μας η πλήρης διαστροφή και καταπατούμε το Ευαγγέλιο. Σχολάζεται την νηστεία και την προσευχή. Και πάλι επί το αυτό συνέρχεστε και να μην πειράζει, μην ο πονηρός. Νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή. Προσευχή Κυριακή. Και από εκεί και πέρα να βρίσκεσαι όπως θέλει ο Θεός και με τον τρόπο που θέλει ο Θεός για να είναι το ζευγάρι αγαπημένο και ενωμένο. Δυστυχώς όμως, ο εγωισμός μας και το πείσμα μας έχει σαν αποτέλεσμα να κοιμόμαστε πλάτη με πλάτη και να είμαστε ανήθικα και σχρά χωρισμένοι από αυτό που λέει ο Κύριος «Και έσονται οι δύο η σάρκα μία» και αυτό που λέει ο Κύριος ότι «απαλλήλων μη χωρίζεστε». Η υπακοή και η αγνότητα αποτελούν κεφάλαιο για τη συζυγία. Αρκετές αρετές περιζήτητες από κάθε σύζυγο, πιστό ή άπιστο. Ο συνδυασμός των δύο επιβάλλεται, διότι η υποταγή χωρίς την αγνότητα είναι ψεύτικη και υποκριτική. Η αγνότητα χωρίς την υποταγή καταντάλλα ζωνική και τυραννική συμπεριφορά. Πολλές φορές ο καλοπροαίρετος αλλά προκατηλημένος για το χριστιανικό κήρυγμα σύζυγος, όταν βλέπει την χριστιανή σύζυγό του να την κοσμούν οι δύο αυτές αρετές, συγκινείται και τελικά γονατίζει μπροστά στην πίστη της. Και γιατί το λέει αυτό? Διότι η γυναίκα έχει την δυνατότητα να αλλάζει τον άντρα. Δυστυχώς όμως είναι πολλές φορές τόσο σκληρή η γυναίκα μακριά από τον Θεό που βλέπει τον άντρα της να λιώνει, να είναι εκεί λαμπάδα να μένει και να διακονεί και αυτή να μένει σκληρή και μετακίνητη. Όχι μόνο να μην τον ακολουθεί στην εκκλησία, αλλά ούτε και τα παιδιά να επιτρέπει να πηγαίνουν και μάλιστα με μία λεπτή ειρωνία, με την τεμπελιά της, την πνευματική και την αδιαφορία της, να καταστρέφει, εφόσον έχει καταστρέψει τον εαυτό της, να καταστρέφει και τα παιδιά της. Μόνο και μόνο να μην έχουν σχέση με τον Θεό και την Εκκλησία και με τον άντρα της. Φοβερά παραδείγματα. Παρόλο που ο Κύριος είπε και παρήγγειλε στο γάμο και αυτό δηλώνουν οι δύο λαμπάδες που έχουμε μπροστά στο Χριστό και στην Παναγιά, όπως φέγγει η λαμπάδα μπροστά στον Κύριο που είναι ο άνδρας και μπροστά στην Παναγιά που είναι η γυναίκα, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν τον ανθρώπο. Όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάσει τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Είσαι χριστιανή οικογένεια, να το δείξεις με τα έργα σου. Είσαι χριστιανή οικογένεια, να το δείξεις με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη σου, την έμπρακτη, με τα καλά σου λόγια. Να μην γίνεσαι αιτία να σκανδαλίζονται άλλοι. Αυτό βρίσκει απήχηση όχι μόνο στους ανθρώπους που μας βλέπουν απ' έξω, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτούς που παρακολουθούν από κοντά τη ζωή μας. Πόσες φορές τα ίδια μας τα παιδιά δεν λένε ότι πάμε στην εκκλησία, αλλά οι γονείς μας δεν βιώνουν την εκκλησία. Μεταξύ τους μαλώνουν, κρατάνε μούτρα, δεν συζητάνε. Η μαμά δεν θέλει την γιαγιά, Ο μπαμπάς δεν θέλει το θείο και δεν υπάρχει συγχωρητικότητα. Δεν μιλάει νύφη με την πεθερά ή το αντίθετο και δεν υπάρχει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους. Δύσκολα πράγματα. Και έτσι να μην περιμένουμε τα παιδιά μας να έρθουν στην πίστη όταν εμείς δεν ζούμε τα του Χριστού. Ένα γεγονός σπάνιο μεν, αλλά μου άρεσε. Το διάβασα. Ένας ιερέας επισκέφθηκε μια γνωστή του οικογένεια και πριν από χρόνια συνήθιζε να προσφέρουν ως δώρο το βιβλίο «Μίμηση Χριστού». Ο ιερέας το έδωσε στο σύλλογο, στο σύζυγο. Εκείνος το άνοιξε με ευγένεια, του είπε ευχαριστώ και πρόσθεσε «Πάτερ μου, σε ευχαριστώ για το βιβλίο, αλλά εγώ τη μίμηση του Χριστού την έχω δίπλα μου καθημερινά». Και έδειξε με νόημα την πιστή σύζυγό του που τον έφερε στην πίστη και εξομολογήθηκε και ζήτησε τώρα να γίνει και αγιασμός στο σπίτι, ενώ μέχρι τώρα ήταν αρνητικός. Βλέπουμε ότι η υπομονή, η κατά Θεόν αγάπη, έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Στο στίχο 3 και 4, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται στην εξωτερική εμφάνιση των γυναικών που είναι στοιχείο υποταγής και έχει κάποια σχέση και με τον χαρακτήρα της. Η πνευματική καλλιέργεια που επιτελεί το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή του ανθρώπου αυθόρμητα εκφράζεται και με την σεμνή εξωτερική εμφάνιση. Ο Απόστολος προτρέπει τις χριστιανές γυναίκες να μην ασχολούνται με κοσμικούς καλοπισμούς που προκαλούν και αποτελούν γνώρισμα φιλαρέσκειας και καινοδοξίας. Εξειδικεύει την αγνή αναστροφή των γυναικών σε μια συγκεκριμένη περιοχή, την εξωτερική εμφάνιση, η οποία τότε, όπως και πάντοτε, αποτελούσε ένα ακαθόδες θέμα για το γυναικείο φύλο. Και αναφέρεται στην εμπλοκή τριχών. Δεν πρόκειται για το απλό πλέξιμο των μαλλιών, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο αντί περιβολέου δόδεται τη γυναική, αλλά αναφέρεται στην περίτεχνη κόμωση, στην κόμωση και στο χτένισμα το οποίο θα προκαλέσει. Συνεχίζει περίθεσης χρυσίων στο στολισμό με χρυσά κοσμήματα στα χέρια και σήμερα βλέπουμε τα παιδιά, όχι μόνο τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια, όχι μόνο στα δάχτυλα αλλά και στη μύτη και στα αυτιά και στη γλώσσα και στον αμφαλό και παντού. Τι δείχνουν όλα αυτά? Το κενό. Το κενό που έχει ο καθένας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να γεμίσει. Με αυτόν τον τρόπο νομίζει ότι θα τον προσέξουν. Και ο κάθε καημένος και η κάθε καημένη νομίζει ότι παίρνει αξία από αυτά τα οποία φορά. Αλλά αφού εσύ δεν δίνεις αξία στον εαυτό σου και αφού εσύ δεν έχεις σχέση με τον Θεό, που ο Θεός σου δίνει αξία, τι θα σου δώσει, το σκουλαρίκι θα σου δώσει αξία ή το δαχτυλίδι θα σου δώσει αξία? Όταν εσύ δεν δίνεις αξία σε αυτά τα οποία έχεις, η ένδεση των ηματίων, όπως λέει ο Απόστολος, αναφέρεται όχι μόνο στην ποιότητα και στην ποικιλία, αλλά και στην προκλητική εμφάνιση των ενδυμάτων. Πόσο στεναχωριέμαι όταν ακούω να λένε οι γυναίκες, δεν αντέχω, θέλω να πάω στην αγορά να ανέβει η ψυχολογία μου. Δεν αντέχω, θέλω να πάω να ψωνίσω, να αλλάξω κάτι, δεν γίνεται. Και λες, δεν σε αλλάζει μια προσευχή, δεν σε γεμίζει μια επίσκεψη στο Θεό, δεν σε γεμίζει ένας εσπερινός, δεν σε γεμίζει κάτι θεϊκό και σε γεμίζει αγορά. Και θα πας να αγοράσεις ρούχα που δεν ξέρεις πού να τα βάλεις, ενώ οι άλλοι δεν έχουν να φάνε. 40 ποδαρούσα να είχες, δεν θα είχες τόσα ζευγάρια παπούτσια. Όλων των χρωμάτων και όλων των ειδών, το ίδιο και από ρούχα. Και πάλι είσαι μπροστά στην ντουλάπα σου και προβληματίζεσαι, τι να φορέσω. Και για την εκκλησία δεν έχεις ένα σωστό φόρεμα. Δεν έχεις. Λέει ένα άτομο, έχω λέει 100 μαγιό. Υπολόγισε λέει πόσες μέρες θα πάω για μπάνια όλο το καλοκαίρι και να έχω και ένα διαφορετικό. Τα σχόλια περιτεύουν. Όλα αυτά και τα μαλλιά και οι τρίχες και τα χρυσά και τα πάντα συνιστούν τον εξωτερικό στολισμό. Τονίζεται από τον Απόστολο η υπερβολική προσπάθεια και την περιποίηση της εξωτερικής εμφάνισης, η οποία και κατακρίνεται. Δεν είναι ή καλύτερα δεν πρέπει να είναι. Ίδιο γνώρισμα των χριστιανών γυναικών και της αγνής αναστροφής τους. Βλέπουμε, δεν αναφέρεται το Ευαγγέλιο στις κοσμικές γυναίκες, δεν αναφέρεται σε αυτές που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, αναφέρεται σε αυτές που λένε ότι είναι χριστιανές γυναίκες. Αυτά δεν έχουν σχέση που αναφέραμε με τις γυναίκες, γιατί νιώθουν πληρότητα όταν θα βάλει το απλό, το σεμνό φόρεμα και θα πάει στην εκκλησία. Λες, έρχεται η άλλη για εξομολόγηση. Ήρθες να μιλήσεις με τον Θεό. Πας μια επίσκεψη στο Θεό και δεν προσέχεις τι θα φορέσεις. Όπως πας στη θάλασσα και φοράς το μαγιό, όπως κάνεις, πας για γυμναστική και φοράς τη φόρμα, όπως κάνεις κάποιες δουλειές και φοράς τη ρόμπα σου, έτσι θα έχεις και το ρούχο σου, το κατάλληλο για τον Θεό, που δεν θα προκαλεί, δεν θα δέχνει τίποτε. Σεμνό, συνετό, που θα σε βλέπουν οι Άγιοι και οι Άγγελοι και θα χαίρονται. Και εσύ δεν θα σκέφτεσαι πώς να καθίσεις, πού να κουμπείς και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που εκφράζει και αναπαύει τον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος παρουσιάζει το μοντέλο που πρέπει να έχει εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας. Δεν ασχολείται με το τι ακριβώς πρέπει να φοράει η γυναίκα, ούτε αναφέρει την συλλογή των επιτρεπωμένων ή απογορευμένων ενδυμάτων. Αυτό δεν θα συμφωνούσε με τον παγκόσμιο και διαχρονικό χαρακτήρα της Αγίας Γραφής. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους της γης με την ίδια επικαιρότητα κάθε φορά και δεν μπορεί να περιορίζεται από τοπικά ή εποχιακά έθιμα. Η Αγία Γραφή δίνει τα κριτήρια και την ενδυμασία της γυναίκας. Τα κριτήρια αυτά, χωρίς να παραβιάζουν την προσωπική μας άποψη για το ωραίο ή να καταστρατηγούν την εκλογή μας, εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Και τα κριτήρια αυτά είναι τρία. Πρώτον, κοινωνικό. Το ντύσιμο να μην είναι πολυτελές και ακριβό. Όταν τόσοι άνθρωποι πεινούν και στερούνται τα αναγκαία, δεν μπορεί μία σωστή χριστιανή γυναίκα να ξοδεύει ίσως και ασυλλόγιστα για να ικανοποιεί την καινοδοξία και την φιλαρέσκειά της. Δεύτερο κριτήριο, ηθικό. Να είναι σεμνό και να μην προκαλεί το περιβάλλον. Να μην προκαλούν τις ψυχές νέων, αλλά και ηλικιωμένων οι γυναίκες με την άσημη εμφάνιση. Και παλιά και συνήθως σε αρκετούς ναούς που χώρια οι γυναίκες, χώρια οι άντρες, καλό, αλλά και όταν δεν υπάρχει θέση. Και κατά ανάγκη δεν μπορείς να μείνεις όρθια και θα πας να καθίσεις στους άντρες να μην επηρεάσεις το ελάχιστο. Όταν θα πας να καθίσεις πίσω-πίσω σε μια καρέκλα άδεια από την πλευρά των ανδρών, γιατί δεν υπάρχει θέση και δεν αντέχεις να είσαι όρθια και δεν μπορείς με κάποιον άλλη να συνεννοείσαι για να αλλάζετε καρέκλα, αν και στην εκκλησία καθόμαστε, θέλει λειτουργία καθόμαστε όρθιοι, να είσαι έτσι ντυμένη, να είσαι έτσι και ντυμένος που δεν θα προκαλείς. Το τρίτο κριτήριο, πνευματικό. Να μην παραβαίνει την εντολή του Θεού που διακρίνει τα γυναικεία από τα ανδρικά ενδύματα και απαγορεύει να φορούν οι γυναίκες ενδύματα ανδρών και αντίστροφα, όπως τα λέμε τα unisex τώρα κάποια. Γιατί εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν, δυστυχώς. Λέει η Αγία Γραφή, ουκ έστε σκεύει ανδρός επί γυναική, ουδέ μη ενδύσετε ανήρ στολήν γυναικείαν, ότι βδέλιγμα Κυρίω το Θεό, σου εστί πας ποιόν ταύτα. Βδέλιγμα Κυρίου, το αναφέρει. Ο Άγιος Κοσμάς, θέλοντας να συνετίσει εκείνη την δύσκολη εποχή, ακόμη και τις γυναίκες της πλούσης που είχαν κάποια άνεση, προβάλλει ως μοντέλο ομορφιάς τη μορφή της Αγίας Παρασκευής και λέει χαρακτηριστικά, η Αγία μεταχειρίζεται ως θιασίδια τα δάκρυα ενθυμουμένη τις αμαρτίες της. Σαν σκουλαρίκια είχε τα αυτιά της ανοιχτά για να ακούει τις Άγιες Γραφές. Ως κορδόνι στη μέση της είχε τις πολλές νηστείες που έκαμναν και τη μέση της και τη μέση της λεπτό και τον λαιμό της λαμπρό και έλαμπε ως ο ήλιος. Σαν δακτυλίδια τους κόμπους στο δακτύλο της από τις πολλές μετάνοιες που έκαμνε. Σαν χρυσού ζενάρι την παρθενία όπου φύλαξε όλη της τη ζωή. Ως φόρεμα την εντροπή που είχε στον εαυτό της και ο φόβος του Θεού όπου την εσκέπαζε. Έτσι στολιζότανε η Αγία Παρασκευή. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι από εσάς και θέλει να στολίζεται, ας το χαστεί τι έκαμε η Αγία, να κάνει και εκείνη αν θέλει να σωθεί. Και στο τέταρτο στίχο λέει ότι στολισμός και ωραιότητα της γυναίκας ας είναι και το άνδρα μου, θα λέγαμε, σήμερα όπως είμαστε. ας είναι ο εσωτερικός κόσμος, ο κρυπτός της καρδιάς άνθρωπος, κατά τον Απόστολο Παύλο έσω άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν φαίνεται, μα που το κάλος του λαμποκοπά και ευωδιάζει και η ευωδία του διαχέεται παντού. Σε αντίθεση προς τον εξωτερικό στολισμό, που είναι προκλητικός και φαρτός, ο εσωτερικός έχει ως χαρακτηριστικό το πράον και ησύχιο πνεύμα, δηλαδή το ήμερο πνεύμα, το επιοικές και γαλήνιο. Όποιος έχει τον εσωτερικό στολισμό είναι πράος και πάντοτε αυτοκυριαρχημένος, όχι νεύρα, όχι φωνές, όχι καυγάδες, όχι εξάπτομαι, όχι έτσι είμαι. Δεν ταράζεται εύκολα από τις προκλήσεις των ανθρώπων. Μιλά και ενεργεί με φωτισμένη σκέψη και διάκριση, διότι τον καθοδηγεί ο Θεός, όπως βεβαιώνει ο Ψαλμωδός. Οδηγήσει πραείς εν κρίση. Και έχουμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Η Αγία Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, και το εξιστορεί και το τονίζει ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είχε τον καημό της. Ήταν άτεχνη για χρόνια. Πήγε στο ναό, πήγε στο λιμάνι, πήγε στον οίκο του Κυρίου να βρει γαλήνη να προσευχηθεί, και εκεί βρήκε πάλι κύματα. Εκεί άκουσε τα σκληρά λόγια του αρχιερέα που του λέει «Μεθυσμένη είσαι», αλλά όμως δεν ταράχτηκε ούτε θύχτηκε από τα σκληρά λόγια του αρχιερέα που τη θεώρησε μεθυσμένη. Ταπεινά και ήρεμα, του έδωσε εξηγήσει λέγοντας «Χύνω τον πόνο μου στον Κύριο, γιατί χρόνια είμαι άτεκνη και θέλω και εγώ να νίκω στη γενιά του Χριστού». Αλλά βλέπουμε και τη Χαναναία που ήταν ειδωλολάτρησα, όταν ο Κύριος ούτε λίγο ούτε πολύ την είπε, τη χαρακτήρισα σαν σκυλή, αυτή απάντησε «Ναι Κύριε, και τα σκυλιά τρώνε από τα αποφάγια». Δεν είπε «Εσύ, πώς μου μίλησες έτσι και με πρόσβαλες», κάτι που εμείς άμεσα το κάνουμε. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία». Η πρότητά του φαίνεται σε όλα τα γεγονότα της ζωής του, αλλά είναι ιδιαίτερα εκθαμβωτική στα περιστατικά του πάθους. Ο Ιησούς στέκεται πράος, γαλήνιος, γλυκής και ήρεμος. Στην αντιμετώπιση της υποκρισίας, της συκοφαντίας, της προσδοσίας, της αχαριστίας και της ασέβειας. Και ένα περιστατικό, πραγματικό, στις δύσκολες μέρες μας. Για τρίτη φορά, μια νοσοκόμα, πιστή, σωστή, μπαίνει στο δωμάτιο ενός δίστροπου ασθενούς, ο οποίος έχει αναστατώσει όλο το νοσοκομείο. Εκτός του ότι λερώθηκε αρκετές φορές και την ανάγκαζε να τον καθαρίζει, τον παρακαλεί ευγενικά να πάρει και το φάρμακό του. Τις προηγούμενες φορές, όταν τον πλησίαζε, της πετούσε και τα φάρμακα στο πρόσωπο λέγοντας ότι αυτή δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Την τρίτη φορά, πριν τον πλησιάσει, προσευχήθηκε στον Κύριο και ζήτησε να της δώσει πολύ υπομονή, διότι και οι γιατροί και οι συναδέλφισσές της είχαν επιβδίσει. Τον παρακαλεί, «Κύριε Κώστα, και την υγεία σας και το καλό σας, αυτό θα σας βοηθήσει το χάπι. Κάντε λίγο κουράγιο και θα πάνε όλα καλά». Μπροστά στην προότητά της, ο άρρωστος αυτός συντρίβεται και ομολογεί, «Εσύ είσαι άλλου είδους άνθρωπος. Ποιος έμαθε να φέρεσαι έτσι?» Και εκείνη με απλότητα απαντά, «Ο Κύριος και Θεός μου, ο Ιησούς Χριστός». Συγκλονίζεται ο άνθρωπος και άρχισε κατόπιν η κατήχησή του. Πιστεύω να οδηγηθεί και στην εξομολόγηση. Αρρώστια της ψυχής και ολιγοχρόνια τρέλα ονομάζει ο Μέγας Βασιλείος Δοθυμό. Καταλαμβάνει την ψυχή σαν άλλος νικιάρης αγιάνθρωπος και εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιο να εισέλθει σε αυτήν. Γι' αυτό ο Θυμώδης προκαλεί άθροισμα συμφορών, φέρνει σκοτισμό και σύγχυση στο μυαλό και συνεπώς κάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Πολύ εύστοχα ο Άγιος Νικόδημος παρατηρεί, «Ο Θυμώδης ουδέ συμβουλή να ακούει, ουδέ βλάβην βλέπει, ουδέ το ίδιον συμφέρον γνωρίζει. Αλλός τυφλός και κοφός και άλογος, πράττει πολλάκις εναντίον εαυτού, όσο δε ο άσπονδος εχθρός θα εδύνατο να πράξει». Η πρότητα, την οποία μακαρίζει ο Κύριος, είναι γνώρισμα ταπεινών ανθρώπων. Το πραί και σύχιο πνεύμα αντιδιαστέλει ο Απόστολος προς το εγωιστικό, ανήσυχο, ανυπότακτο πνεύμα των φιλόκοσμων γυναικών και ανδρών. Ο κόσμος εκείνων διεκρίνεται για την πολυτέλεια και την εξωτερική του λάμψη, ενώ ο κόσμος του κρυπτού ανθρώπου για το άφθαρτον, την αυθαρσία και την αγέραστη νεότητά του. Το άφθαρτον αντιδιαστέλλεται προς το φθαρτό που φέρνει το γύρας και το οποίο μάτια οι γυναίκες προσπαθούν να καλύψουν με τον εξωτερικό στολισμό. Καθώς παίρνουν τα χρόνια, το εξωτερικό ανθρώπινο σκεύος μαραίνεται και παρακμάζει. Άλλο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος στις χριστιανές γυναίκες με το πράο και ησύχιο πνεύμα δεν φθήρεται. Πάντοτε είναι νεανικό και η νεότητά του δεν χρειάζεται κοσμήματα και καλοπισμούς, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσπάθεια για απατηλή νεότητα και ωραιότητα. Αυτό το πνεύμα το ειρηνικό και πράο χαρακτηρίζει ο Απόστολος Πέτρος ως πολυτελές ενώπιον του Θεού, ως πολύτιμο και μεγάλης αξίας κόσμημα στα μάτια του Θεού, ότι ουχώς εμβλέψετε άνθρωπος όψετε ο Θεός, ότι άνθρωπος όψεται εις πρόσωπον, ο δε Θεός εις καρδίαν. Το κάλος Και η χάρη των γυναικών δεν έγκυται στους εξωτερικούς στολισμούς, στα πανάκριβα κοσμήματα και στον πολυτελή ρουχισμό, αλλά στην εσωτερική πληρότητα, την καθαρή συνείδηση και την αρμονική σχέση με το Θεό. Με αυτά η γυναίκα γίνεται άξια τιμής από το Θεό και σεβαστή από τους ανθρώπους, ενώ η ίδια απολαμβάνει συνεχή πνευματική γαλήνη και χαρά. Πρώτο Θεός και αν θέλει ο Θεός, μας έμειναν οι τρεις στίχοι, 5, 6 και 7, αν θέλει ο Θεός, την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι να ετοιμάσετε κάποια ερώτηση και αυτή την εβδομάδα δυσκολεύτηκα να βάλω την εξομολόγηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορώ να διαχειριστώ την υγεία μου την επόμενη φορά και την επόμενη εβδομάδα που με τη χάρη του Θεού θα είμαι και εφημέριος. Ίσως επιτρέψει ο Θεός να μην είμαι όπως είμαι τώρα, αλλά να έχω τη δυνατότητα να σας διακονήσω και πρωί και απόγευμα, πρώτο Θεός και αν θέλει ο Θεός, και δοξασμένος να είναι ο Κύριος που τα επιτρέπει όλα και όλα για τη δόξα Του. Με υπομονή και με καρτερία να δεχόμαστε ό,τι επιτρέπει και ό,τι μας δίνει, γιατί ο Θεός μας ποτέ μα ποτέ δεν κάνει λάθος. Και όλα το επιτρέπει και τον αγιασμό μας. Υπάρχει ερώτηση?
Δεν έχει έρθει κάτι, Πάτερ.
Εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται, μήπως τώρα και με την αλλαγή της ώρας είναι δύσκολο. Δεν ξέρω. Να συνεχίσουμε, να σταματήσουμε. Άκουσα ότι στη Μητρόπολη μας οι συναντήσεις θα σταματήσουν. Μπορεί τώρα να μην έχουμε, πόσα άτομα είναι τώρα, δεν ξέρω πόσα άτομα παρακολουθούν, αλλά αν θέλετε εγώ συνεχίζω, άλλωστε όσοι θέλετε μπορείτε να ακούτε και μετά την ομιλία, ο Γιώργος την ανεβάζει επάνω, δεν ξέρω πώς το κανονίζει. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία αν νομίζετε. Άλλωστε υπάρχουν τόσες ομιλίες που μπορείτε να παρακολουθάτε. Εγώ τζάμπα σας απασχολώ, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν τόσο φωτισμένοι, άγιοι και σωστοί ιεροκήρυκες και πατέρες. Και έχει από τον πατέρα Αυγουστίνο, τον πατέρα μας, Αθανάσιος Μυτιλιναίος, είναι και ο Ζώντες και ο Λεμεσού και ο Κειμένη και ο Παναγόπλος και τόσοι άλλοι που μπορείτε να ακούτε, αλλά λίγο για την επικοινωνία τώρα έτσι, χωρίς να μπορέω να σας δώσω κάτι άλλο. Γιώργο, δεν ήρθε τίποτε?
Όχι, πατερούλη μου.
Ωραία. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ο Θεός το βασιλείο, βγαίνει θελημά σου, όρνα και πτυγή. Τον άρτο μόντρο που ήσουν δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις φλέσμων και εμείς ενέκεις μας πρεσμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός μαζί μας, Χριστός Ανέστη, να είστε ευλογημένοι, δεν σας αφήνω, σας μνημονεύω στην προσκομιδή, σας αγαπώ, είμαι μαζί σας εδώ στο εκκλησάκι προσευχόμενος, δεόμενος μπροστά στους Αγίους, μπροστά στην Υγεία Τράπεζα, στις αναμένες καντήλες, και στο κερί που καίει συνέχεια και να γίνει ήλαιος ο Κύριος για όλους εμάς. Αμήν. Σας αγαπώ. Ο Θεός μαζί μας, είμαι μαζί σας προσευχόμενος. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.